During World War II,
saat Perang Dunia II, Presiden James E. Faust pada saat itu seorang tamtama muda di Angkatan Darat Amerika Serikat melamar ke sekolah calon perwira. Dia tampil di hadapan Dewan Pengambil Keputusan yang terdiri dari apa yang dia gambarkan tentara senior yang tangguh. Beberapa saat kemudian, pertanyaan mereka mengarah ke agamaan. Pertanyaan terakhir adalah, pada saat perang, bukankah sebaiknya aturan moral dikendurkan? Bukankah tekanan dalam pertempuran membenarkan para pria untuk melakukan hal-hal yang tidak akan mereka lakukan ketika mereka di rumah dalam situasi normal? Presiden Faust mengatakan, saya akui di sini ada peluang untuk memberi kesan kepada mereka dan terlihat berpikiran luas. Saya tahu para pria yang menanyai saya tidak hidup dengan standar-standar yang telah diajarkan ke saya. Pemikiran saya itu melintas dalam benak saya agar barangkali dapat saya katakan saya memiliki keyakinan-keyakinan sendiri, namun tidak berniat untuk memaksakannya kepada orang lain. Namun tampak terlintas dalam benak saya banyak wajah orang yang kepada mereka telah saya ajarkan mengenai hukum kemudian akhlak sebagai misionaris. Akhirnya saya katakan, saya tidak percaya ada standar ganda dalam moralitas. Saya meninggalkan sesi itu dan menerima kenyataan mereka tidak menyukai jawaban saya. Pasti mendapat nilai rendah. Beberapa hari kemudian, ketika nilai dipasang, saya tercengang, saya lulus. Saya berada di kelompok pertama yang diambil untuk sekolah calon perwira. Presiden Faust mengenali bahwa kita semua memiliki karunia hak pilihan moral, pemberian Allah yang hak untuk membuat pilihan serta kewajiban untuk bertanggung jawab atas pilihan itu. Dia juga memahami dan menunjukkan bahwa untuk meraih hasil positif, hak pilihan moral harus disertai dengan disiplin moral. Melalui disiplin moral, saya maksudkan disiplin diri yang berlandaskan standar moral. Disiplin moral merupakan penerapan hak pilihan yang konsisten untuk memilih yang benar, bahkan ketika hal itu sulit. Itu menolak kehidupan yang mementingkan diri sendiri, berpihak pada pengembangan karakter yang layak dihormati, dan kebesaran sejati melalui pelayanan Kristus. Akar kata disiplin terdiri dari kata murid, yang menyarankan pada pikiran kenyataan bahwa kesepadanan dengan teladanan dan ajaran Yesus Kristus merupakan disiplin yang ideal, yang membentuk seseorang yang bajik dan unggul secara moral. Disiplin moral Yesus sendiri tertanam pada kemuritannya kepada Bapa. Kepada para muridnya, dia menjelaskan, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dengan pola yang sama, disiplin moral kita tertanam dalam kesetiaan pengabdian kepada Bapa dan Putra. Inilah Injil Yesus Kristus yang menyediakan kepastian moral, yang padanya disiplin moral berstandar. Masyarakat di mana kita banyak tinggal telah gagal lebih dari satu generasi untuk memelihara disiplin moral. Mereka telah mengajarkan kebenaran adalah relatif. Setiap orang memutuskan bagi dirinya sendiri apa yang benar. Konsep seperti dosa dan kesalahan telah dikecam sebagai penghakiman terhadap nilai. Sebagaimana Tuhan uraikan, setiap orang berjalan dengan caranya sendiri dan menurut rupa Allahnya sendiri. Sebagai akibatnya, disiplin diri telah terkikis, dan masyarakat dibiarkan untuk berusaha mempertahankan aturan dengan paksaan. Kekurangan kontrol internal oleh individu mengembangkan kontrol eksternal oleh pemerintah. Seorang kolumnis mengamati bahwa perilaku sopan melindungi wanita dari kasar. Dewasa ini, kita berharap hukum bagi kekerasan seks bisa mengendalikan perilaku kasar. Polisi dan hukum tidak dapat menggantikan adat istiadat, tradisi serta nilai-nilai moral sebagai sarana untuk mengatur perilaku manusia. Yang terbaik, polisi dan sistem keadilan kriminal merupakan garis pertahanan terakhir bagi masyarakat beradab. Ketergantungan yang meningkat pada hukum untuk mengatur perilaku merupakan ukuran betapa tidak beradabnya kita telah menjadi. Kita telah mengalami resesi ekonomi yang berkepanjangan dan menghancurkan. Itu disebabkan berbagai hal. Salah satu penyebabnya adalah menyebar luasnya ketidakjujuran dan tingkah laku yang tidak etis, khususnya di pasar perumahan dan keuangan di Amerika. Reaksi telah berfokus untuk membuat hukum yang lebih banyak dan kuat. Mungkin itu bisa mencegah sebagian dari tingkah laku yang tidak bermoral, namun yang lain akan semata-mata lebih kreatif untuk mengelakkan diri. Tidak pernah bisa ada cukup peraturan sehingga secara rapi mengantisipasi dan mencakup segala situasi. Walaupun ada, pelaksanaannya akan sangat mahal dan membebani. Pendekatan ini menuntun pada berkurangnya kebebasan setiap orang. Menurut ungkapan yang mengesankan dari Uskup Sheen, kita tidak mau menerima Kristus. Sekarang kita harus gemetar menerima pada Kaisar. Pada akhirnya, hanya kompas moral internal setiap individu yang dapat secara efektif menghadapi akar penyebabnya. Masyarakat akan sia-sia untuk berjuang menegakkan kebaikan bersama dosa sampai dosa dinyatakan dosa. Disiplin moral dipelajari di rumah. Walaupun kita tidak dapat mengontrol apa yang orang lain lakukan, para orang suci tentunya dapat berdiri bersama mereka, menunjukkan dan menanamkan kebajikan bagi generasi muda. Ingatlah dalam sejarah Kitab Mormon, para pemuda yang merupakan kunci kemenangan bangsa Nefi dalam perang panjang, para putra bangsa Amon, karakter dan disiplin mereka digambarkan dengan kata-kata ini. Mereka adalah orang-orang yang setia pada segala hal di setiap hal apapun yang dipercayakan kepada mereka. Ya, mereka adalah orang-orang yang suka akan kebenaran serta bersungguh-sungguh karena mereka telah diajari supaya mematuhi perintah Allah. Mereka tidak pernah bertempur, walaupun demikian mereka tidak takut mati. Ya, mereka diajarkan oleh ibu mereka bahwa jika mereka tidak ragu, Allah akan menyelamatkan mereka. Meskipun demikian, iman mereka yang kubicarakan itu, mereka itu muda dan pikiran mereka teguh, menaruh kepercayaan kepada Allah. Di sini kita menemukan standar untuk di rumah kita dan di gereja. Ajaran kita hendaknya menggunakan iman kita sendiri dan berfokus pada penanaman iman kepada Allah bagi generasi muda. Kita harus menyatakan kebutuhan yang penting untuk mentaati perintah Allah dan berjalan dengan lurus dan kehikmatan. Kita harus diyakinkan bahwa pelayanan dan pengorbanan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain adalah jauh lebih mulia dari membuat penghiburan dan kepemilikan sendiri. Ini menuntut lebih dari satu rujukan untuk asas Injil. Haruslah ada pengajaran yang terus-menerus sebagai besar melalui contoh. Presiden Eyring mengungkapkan visi Injil Yesus Kristus yang murni harus turun ke dalam hati anak-anak kita melalui kuasa Roh Kudus. Tidaklah cukup bagi mereka untuk memiliki kesaksian rohani tentang kebenaran dan menginginkan hal-hal yang baik kemudian. Tidaklah cukup bagi mereka untuk berharap suatu pembersihan dan penguatan di masa depan. Tujuan kita haruslah bagi mereka untuk menjadi benar-benar diinsafkan pada Injil Yesus Kristus. Kemudian mereka akan memperoleh kekuatan, bukan hanya dari apa yang mereka ketahui, mereka akan menjadi murid Kristus. Saya telah mendengar beberapa orang tua yang tidak menginginkan memaksakan Injil kepada anak-anak mereka, namun mereka untuk memutuskan tentang apa yang mereka percaya dan ikuti. Mereka berpikir cara ini memperkenankan anak-anak menjalankan hak pilihan. Apa yang mereka lupakan, penggunaan yang cerdas akan hak pilihan membutuhkan pengetahuan kebenaran akan hal-hal yang sebenarnya. Tanpa hal ini, para pemuda hampir tidak dapat diharapkan untuk memahami dan menilai pilihan-pilihan di hadapan mereka. Orang tua hendaknya memerhatikan bagaimana musuh mendekati anak-anak mereka. Dia dan pengikutnya tidak menyebarkan objektivitas, namun menyokong yang penuh semangat akan dosa dan sifat mementingkan diri. Menjadi netral dalam Injil, suatu kenyataan menolak keberadaan Allah dan wewenangnya. Kita harus mengakui kemahatahuannya. Jika kita menginginkan anak-anak kita untuk memastikan pilihan kehidupan dengan jelas, mereka hendaknya tidak belajar dari pengalaman yang menyedihkan, bahwa kejahatan tidak pernah merupakan kebahagiaan. Saya membagikan contoh sederhana ini dalam kehidupan saya. Ketika saya umur 6 tahun, saya tinggal di depan sebuah toko kelontong kecil. Satu hari, dua anak lelaki yang lain mengajak saya pergi bersama mereka ke toko itu. Kami berdiri menghasratkan permen yang dijual di sana. Anak yang lebih tua memaksa mengambil permen dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia memaksa yang lain melakukan yang sama. Setelah melakukan yang sama, lalu kami pergi ke arah yang berlainan. Saya bersembunyi di rumah. Ibu saya menemukan saya dengan bukti coklat berlumuran di muka saya dan mengantarkan saya kembali ke toko itu. Saya yakin saya akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Dengan isakan air mata, saya meminta ampun kepada pemiliknya dan membayar 10 sen yang dipinjami ibu saya yang saya harus usahakan bayar kembali. Kasih dan kedisiplinan ibu mengakhiri lebih dini untuk kehidupan tindak kejahatan saya. Kita semua mengalami doa godaan-godaan. Juru selamat juga, namun dia tidak mengindahkan percobaan itu. Dengan cara serupa, kita tidak harus menyerah begitu saja karena godaan-godaan yang datang kepada kita. Seorang wanita yang skeptis bertanya kepada wanita dewasa muda yang berkomitmen menjalankan hukum kemuliaan akhlak, bagaimana mungkin dia tidak pernah tidur dengan seseorang? Apakah kamu tidak menginginkannya? Wanita muda itu berpikir, pernyataan itu memperdaya saya karena hal itu sepenuhnya di luar nalar. Menginginkan saja hampir bukanlah satu bimbingan yang pantas untuk tingkah laku moral. Dalam beberapa kasus, godaan bisa menambah kekuatan untuk kecanduan. Saya bersyukur karena bertambahnya jumlah orang, gereja dapat menyediakan berbagai jenis bantuan terapeutik untuk menolong mereka. Walaupun demikian, terapi dapat mendukung keinginan seseorang, itu tidak dapat menggantikannya. Selalu, haruslah ada satu latihan untuk disiplin. Disiplin moral dibangun pada iman kepada Allah Bapa dan Putra, serta apa yang mereka capai bersama kita melalui karunia penebusan Yesus Kristus. Dalam kata-kata Petrus, Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari percobaan. Kita tidak dapat menduga masa depan akan menyerupai masa lampau, bahwa hal-hal dan pola-pola yang kita berstandar secara ekonomi, politik, sosial akan tetap sebagaimana itu sebelumnya. Barangkali disiplin moral kita, jika kita memeliharanya, akan memiliki pengaruh untuk kebaikan dan mengilhami orang lain untuk mengikuti hal yang sama. Dengan demikian, kita bisa memiliki dampak pada tren dan peristiwa di masa depan. Setidaknya, disiplin moral akan menjadi bantuan besar sewaktu kita berurusan dengan tekanan dan tantangan dalam suatu masyarakat yang menghancurkan. Kita telah mendengar pesan dan ilham selama konferensi ini, dan sesaat lagi Presiden Monson akan menyampaikan kata-kata nasihat penutupnya. Sewaktu kita dengan penuh doa mempertimbangkan apa yang telah kita pelajari dan pelajari kembali, saya percaya bahwa Roh akan mencurahkan terang lebih lanjut tentang hal-hal ini yang memiliki penerapan khusus bagi kita. Kita akan dibentengi dengan disiplin moral yang diperlukan untuk berjalan dengan lurus di hadapan Tuhan dan menjadi satu bersamanya dan Bapa. Saya berdiri bersama para pemimpin dan bersama Anda sebagai saksi bahwa Allah adalah Bapa kita dan bahwa Putranya Yesus adalah penebus kita. Hukum mereka langgeng kebenaran mereka abadi, kasih mereka tak terbatas. Dalam nama Yesus Kristus, amin.